Pagi ini saudara-saudara kita memulai tema yang baru. Kita belajar dari kehidupan Daud dan tema kita selama berapa minggu ke depan ini adalah Living in Uncertainty. Hidup di dalam ketidakpastian. Sama seperti suasana COVID-19, kita tidak tahu kapan ini berakhir, kita tidak tahu kapan ini akan selesai. Kapan virus, kapan vaksin daripada COVID-19 ini bisa ditemukan, kita tidak tahu. Banyak rencana ke depan itu tidak terlaksana. Misi, visi, ataupun kerinduan saudara tidak bisa terlaksana karena situasi keadaan seperti ini. Usaha, pekerjaan, kuliah, banyak hal terjadi dalam kehidupan kita dengan suasana seperti ini. Membuat kita memikirkan secara serius untuk memikirkan bagaimana hidup kita dalam situasi yang tidak menentu seperti ini. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara kadang-kadang atau memang seharusnya lah kita sebagai anak Tuhan untuk belajar hidup comfortable di tengah situasi yang tidak menentu ini. Karena kita tahu bahwa hanya dalam Kristus saja yang memberikan kepastian. Sehingga ketika kita hidup dalam suasana keadaan seperti ini kita bisa tenang. Saudara-saudara, kita memilih Daud sebagai contoh dalam kehidupan kita, karena kehidupan Daud tidak jauh berbeda, saudara-saudara. Sekitar umur 17, dia ditabiskan untuk jadi raja. Masih muda, dalam 1 Samuel pasal 16. Dan dia tidak tahu kapan dia akan menjadi raja. Lalu kemudian dia terjun dalam dunia keprajuritan. Lalu kemudian dekat dengan sang raja. Tapi kita dapatkan pasal-pasal berikutnya, mulai dari pasal 18, sang raja iri hati, lalu ingin membunuh Daud. Lalu mulailah dia melarikan diri dari gua padang gurun ke tempat yang jauh berbeda. Saudara-saudara, hidup Daud tidak menentu. Kita bisa bayangkan, bisa visualisasi kehidupan Daud yang masih muda itu. Di tengah situasi keadaan yang tidak menentu, lalu kemudian dikejar-kejar oleh Raja Daud, Raja Saul dengan sang prajuritnya. Apa yang akan terjadi di masa akan datang? Mungkin saya bisa terbunuh. Mungkin saya tidak bisa menikah. Mungkin saya tidak bisa tinggal lagi bersama dengan keluarga saya. Saudara-saudara, banyak yang terjadi dengan situasi keadaan seperti itu. Yang menarik adalah, kalau saudara baca baik-baik, sekitar umur 30 baru Daud jadi raja, saudara-saudara. Jadi kalau saudara baca baik-baik, 1 Samuel 16 ditabiskan jadi raja, dipilih jadi raja oleh Tuhan melalui Samuel, akan tetapi pelaksanaannya sampai 2 Samuel pasal 5, saudara-saudara. Jadi begitu banyak, bertahun-tahun dalam suasana yang tidak menentu seperti itu. Jadi kita pilih Daud oleh karena itu cocok dengan kehidupan kita. Banyak di antara saudara melihat situasi sekarang tidak menentu. Lihat ke depan. Dengan suasana COVID-19 seperti ini, kita penuh dengan pergumulan. How we face it. Dan kita mau belajar dari prinsip firman Tuhan yang diberikan bagi kita, khususnya dalam berapa minggu ini belajar dari kehidupan Daud. 1 Samuel pasal 16. Kita belajar tentang bagaimana Daud mempunyai dasar yang kokoh dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kalau saudara baca baik-baik tentang kehidupan Daud, saudara akan dapatkan 3 hal tentang kehidupan Daud. Pertama, yaitu awal kehidupan Daud, pasal 1 Samuel 16, 17, 18, sampai 19, itu dasarnya saudara-saudara. Lalu kemudian pelariannya pasal selanjutnya, pasal 20. Terus menerus sampai terakhir. Jadi ada dasar yang kita bisa lihat dalam kehidupan Daud. Lalu kemudian pelarian dari gurun ke gua tidak menentu tempatnya. Belasan tahun. Lalu kemudian dia berada di istana di Yerusalem kembali. Dalam masa kehidupannya yang penuh juga penuh pergumulan. Ketika dia berada di istana, saudara akan dapatkan hal yang berbeda terjadi. That's the struggling of life. Bagaimana dia sudah sukses, tapi juga ada temptation, ada kejatuhan soal perzinahan. Ada pergumulan soal kesombongan, kecongkakan. Ada berhubungan dengan hal leadership. Masa depannya, berhubungan dengan keluarganya, dan bagaimana dia sebagai suami dan khususnya sebagai orang tua, parenting yang anak-anaknya yang penuh dengan struggling dalam mengikuti Tuhannya. Jadi saudara-saudara, saudara perhatikan ketika belajar kehidupan Daud ini sangat menarik. Jadi hari ini saudara-saudara ketika kita belajar tentang living in uncertainty, hidup di dalam ketidakpastian itu, saya ingin mengajak saudara 1 Samuel pasal 16 ini, ketika membahas God looks on the heart, ini berbicara tentang dasar yang harus kita punya. Dasar yang harus kita punya, dan Daud punya dasar ini saudara-saudara. Ketika dia menghadapi pergumulan di masa depannya. Dan ketika dia punya dasar yang kuat ini, dan dia bisa tenang dalam kehidupannya. Coba saudara perhatikan 1 Samuel 16. Saya tidak baca semuanya, tapi saudara baca nanti di rumah dengan baik-baik seluruh 1 Samuel pasal 16. Dan dalam konteksnya ini adalah cerita Raja Saul, yang raja pertama yang dipilih oleh Tuhan melalui Samuel. Tapi kemudian Raja Saul tidak taat sama Tuhan. Hatinya tidak berpaut kepada Tuhan. Lalu ditolak. 1 Samuel pasal 13 dan 15. Saul ditolak. Lalu kemudian digantikan oleh Daud. Coba saudara buka 1 Samuel 16 ayat 1. Firman Tuhan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Lalu kemudian Samuel datang ke keluarga Isai, bapak daripada Daud. Lalu kemudian dipilih anak-anaknya. Dan Isai punya anak 8. 7 yang dipilih. Yang gagah-gagah, bentuk seperti prajurit yang hebat. Tapi ditolak semuanya. Dan akhirnya datang ke Daud, saudara-saudara. 1 Samuel pasal 6. Pasal 16 ayat 7. Coba lihat. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Lihat ayat berikutnya saudara-saudara. Ayat 11. 1 Samuel pasal 16 ayat 11. Ketika semua sudah ditolak, 7 saudara-saudara Daud yang ditolak. Lalu kemudian Daud, anak yang ke-8, yang waktu itu kerjaannya sebagai gembala. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Lihat ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara-saudara, perhatikan dalam nats ini saudara-saudara. Ayat 7, perhatikan baik-baik sekali lagi. Ayat 7, firman Tuhan dalam bahasa Inggrisnya itu sangat menarik saudara-saudara. Dikatakan di situ bahwa man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Saudara-saudara, ini fondasi yang kita harus bangun apa yang dikatakan Tuhan pada Samuel. Dan fondasi itu ada pada Daud. Saudara, perhatikan, amati baik-baik. Dan perhatikan, dengar baik-baik kalimat berikutnya ini. Sebelum Daud jadi tentara, sebelum Daud mengalahkan Goliat, sebelum Daud berkarya, sebelum Daud mempunyai banyak hal dalam kehidupannya, sebelum dia sebagai pemimpin, sebelum dia menjadi raja, punya posisi kedudukan, dia mempunyai fondasi yang bagus sekali, saudara-saudara. Ini prinsipnya, saudara-saudara. Prinsip yang harus kita pegang. Prinsip ini diajarkan seluruh Alkitab, saudara-saudara. Prinsip ini yang Tuhan ingin. Tuhan berkata bahwa prinsip ini harus dibangun, yaitu God look on the heart. Hati kita, di mana hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Ini harus dibangun. Dan banyak anak-anak muda sekarang yang hatinya jauh dari Tuhan, tapi mulai berkarya, mulai bekerja, dan sukses. Dan tidak lama, kalau tidak hati-hati bisa hancur. Banyak orang-orang Kristen yang seperti itu juga. Fondasinya tidak kuat, tapi sudah mempunyai sesuatu yang bisa menghancurkan kehidupannya. Prinsip Alkitab dalam kita belajar baik-baik sama, saudara-saudara. Dalam Yosua ini sangat menarik. Sebelum Alkitab berkata, sebelum Yeriko jatuh, sebelum masuk tanah Kanaan, Yosua dikatakan mereka harus melakukan sunat lebih dahulu. Mereka melakukan sunat, generasi yang pertama belum melakukan sunat. Jadi generasi yang kedua orang-orang Israel yang khususnya pada waktu itu belum angkatan-angkatan baru, maksud saya generasi yang belum melakukan penyunatan seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab Perjanjian Lama, dikatakan untuk menandakan bahwa mereka covenant kepada Tuhan, mereka ingat kepada Tuhan. Dan sebelum mereka berperang, mereka melakukan sunat dulu, saudara-saudara. Dan pada waktu sunat dalam kecapaian dan cukup lama berbulan-bulan, mereka diingatkan untuk mendengar firman Tuhan. Untuk ingat sama Tuhan bahwa semuanya itu God's works. Mereka diceritakan tentang pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa mereka. God redemption, penyelamatan mereka. Kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Foundation. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Sebelum mengalahkan Yeriko, mereka diingatkan lebih dahulu. Hal yang sama, Joshua sebelum menjadi pemimpin 40 tahun dipersiapkan oleh Musa. Musa sebelum jadi pemimpin 40 tahun dipersiapkan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang sangat menarik, fondasi. Hal yang sama dengan Yusuf. Dia dipersiapkan lebih dahulu di penjara. Hal yang sama dengan apa yang Yesus siapkan untuk para murid-muridnya. Dipersiapkan dengan bagus. Saudara-saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika saudara tidak punya fondasi yang kuat. Khususnya fondasi bahwa hati yang Tuhan bisa menyenangkan Tuhan. Kita akan jadi masalah. Penuh dengan pergumulan dan bisa terhilang ketika saudara punya sesuatu. Saudara-saudara perhatikan nats ini. Saya ingin membahas ini, saudara-saudara. Saudara perhatikan bahwa manusia kecenderungannya memang melihat hal yang luar. Man looks on the outwards. Appearance. Manusia melihat penampilan luar. Dalam cerita ini termasuk Samuel. Nabi Samuel pun tidak menangkap apa yang Tuhan inginkan. Karena bagi Samuel berpikir sama seperti yang lain. Seorang raja. Seorang yang kuat. Bentuk tubuhnya gagah. Karena raja pada waktu itu harus memimpin peperangan. Berarti dia harus tinggi, besar, gagah, keker, saudara-saudara. Dan itu pilihan jadi seorang raja. Itu yang terjadi dalam kehidupan Saul. Karena dia tinggi, besar, gagah. Dan orang-orang Israel happy, suka sama dia. Tapi kenyataannya kita dapatkan dalam cerita Saul tidak taat. Hidupnya fokus pada menyenangkan orang. Saul takut pada prajurit-prajurit yang akan meninggalkan dia dalam cerita 1 Samuel pasal 13. Ketika orang-orang Filistin datang ingin mengepung. Dan korban bakaran belum dipersembahkan. Saul melakukannya. Melakukan korban bakaran. Sedangkan korban bakaran itu hanya imam. Dia harus menanti Samuel. Dia tidak mau menanti Samuel. Diceritakan dalam pasal 13. Saul takut sama orang-orang yang akan meninggalkan dia. Dan takut karena terjepit. Lalu dia melakukan ketidaktaatan. For the sake. Of people, dia menyenangkan orang dan melakukan pelanggaran. Pasal 15, ini yang Saul lakukan. Hal yang sama, tapi konteks yang berbeda. Tuhan menyuruh Saul untuk mengalahkan orang Filistin. Lalu kemudian semua musuhnya harus dilakukan penumpasan. Karena mereka jahat sekali. Penyembahan-penyembahan berhala dan melakukan hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Termasuk binatangnya juga harus dibunuh. Binatang, lembu, kambing, domba, semua harus dihancurkan. Harus dibunuh. Tapi ini yang dilakukan oleh Saul. Prajurit-prajurit yang lain dibunuh. Raja tidak dibunuh. Raja Filistin tidak dibunuh. Dan binatang-binatang tambun yang bagus, domba, kambing, lembu yang sempurna, yang sehat tidak dibunuh, tapi yang cacat dibunuh. Saul tidak takut sama Tuhan, tapi dia ingin supaya orang-orang happy dengan dia. Saudara-saudara, lalu ditolaklah Saul. Lalu kemudian Tuhan melalui Samuel memilih Daud. Nah, ayat ini saudara-saudara, karena ayat ini Samuel pikirannya sebagai seorang raja harus gagah seperti itu. Seperti orang-orang, seperti raja-raja lain, panglima lain. Tapi nats kita berkata bahwa itu berbeda dengan Tuhan. Manusia melihat luar, itu kecenderungannya. Manusia melihat luar. Saudara-saudara, itu berbahaya. Berbahaya sekali ketika sebagai anak Tuhan kita mempunyai prinsip seperti ini. Sangat berbahaya, saudara-saudara. Apa bahayanya, saudara-saudara? Apa bahayanya? Bisa terjadi dalam kehidupan Saul. Tapi coba buka, saudara-saudara. Saudara perhatikan nanti baca Yohanes pasal 5 secara keseluruhan. Yesus mengajarkan dalam konteks itu para orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin Israel, agama-agama, pemimpin agama orang Israel waktu itu yang fokus kepada menyenangkan orang, suka posisi, kedudukan, suka dipuji. Dan Tuhan berkata, saudara baca baik-baik, mulai dari ayat 3, Yohanes pasal 5, ayat 39, lalu kemudian sampai ayat 44. Saudara akan dapatkan hal yang sangat menarik. Orang yang fokus kepada penampilan luar, Yesus berkata, orang tersebut tidak bisa mempercayai Tuhan. Orang tersebut tidak bisa percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena cara kerja antara iman dengan penglihatan itu berbeda. 2 Petrus 5 ayat 7 berkata, we live by faith, not by sight. Faith itu lihat ke depan dengan mata tertuju kepada Tuhan. Sight, penglihatan, itu harus ada bukti, harus terlihat, harus kelihatan, baru dia percaya, saudara-saudara. Dan tidak seperti itu cara kerjanya. Orang yang fokus pada penampilan luar, fokus pada yang terlihat, itu susah untuk mempercayai Tuhan. Dia akan tergantung pada situasi, pada keadaan, pada fakta yang ada, baru emosinya terbawa, imannya jadi besar, saudara-saudara. Dalam kenyataan hidup, tidak seperti itu. Ketika COVID-19 seperti ini, anak-anak Tuhan bisa terlihat yang sejati atau tidak dengan keadaan seperti ini. Ketika situasi, keadaan yang terjepit seperti ini. Faith or sight yang jadi fokus. Ketika fokus pada sight, iman tidak bertumbuh. Iman menjadi kerdil. Ketika dalam suasana, situasi, hanya fokus pada keadaan. Fokus penampilan luar, kita tidak mempercayai Tuhan. Fokus penampilan luar, saudara-saudara, tidak ada cinta. Tuhan berkata dalam ayat 42 pasal 5, kamu tidak ada cinta karena kamu, hati kamu terpikat sama orang, menyenangkan orang. Dan kegiatannya kalau dilihat orang, hatinya baru melakukan kegiatan. Ketika melihat orang, baru melakukan ibadah. Hebat, luar biasa sekali. Tapi ketika di rumah, sendiri, tidak, saudara-saudara. No love. Orang yang penampilan luar, there is no love in his heart to God. Itu yang Yesus katakan. Matius 6, Yesus mengajar betapa pentingnya bagi kita untuk tidak fokus kepada hal yang luar. Yesus mengajarkan apabila kamu melakukan kegiatan rohanimu, kegiatan ibadahmu, jangan fokus hanya untuk dilihat orang. Lalu Yesus kasih 3 contoh. 1, ketika engkau berdoa, termasuk Yesus mengajarkan doa Bapa kami dalam konteks seperti itu, saudara-saudara. Kalau berdoa, jangan tuh dilihat orang. Kalau memberi sedekah, jangan supaya dilihat orang, disebut-sebut. Kalau engkau memberi, biarlah tangan kananmu yang lain tidak tahu. Ketika berpuasa, minyakilah rambutmu. Bukan seperti orang capek. Aduh, kenapa saya lagi puasa? Kamu. No. Yesus mengerti hal yang seperti itu. Yesus berkata, kalau kamu melakukannya itu tanpa melihat orang, engkau sudah punya upahnya. Dan kita melakukan ibadah suasana seperti ini, proof sungguh-sungguh terlihat atau tidak, saudara-saudara. Ketika kita sendiri, apa yang terjadi? Tapi ketika saudara di gereja, semangat, antusias. Dan bagi saya secara pribadi, dan prinsip ini berhati-hati. Bagi orang yang bermain musik, bagi orang yang tugas tiap minggu, yang WL, yang khotbah, yang mengajar, yang terlihat di depan. Kalau tidak hati-hati, kecenderungan kita pengen dilihat orang. Antusias, bergairah, hebat. Kata-katanya bagus, pujiannya, khotbahnya. Tapi ketika sendiri, di rumah, berbeda. Saudara-saudara, ini kecenderungan manusia. There is no love. Ketika orang fokus penampilan luar. Tidak bertumbuh imannya. Tapi yang berbahaya adalah ketika orang fokus penampilan luar. Itu fokus pada comparison. Perbandingan. Membanding-bandingkan satu sama yang lain. Membanding-bandingkan satu sama yang tidak puas. Jadi jealous, iri. Tidak ada kenikmatan hidup. Kalau dia sukses, dia akan sombong. Merendahkan orang. Kalau dia gagal, dia akan frustrasi. Compression. Konsekuensi, akibat dari dari orang yang fokus penampilan luar. Hal yang lain adalah identitasnya diukur pada hal yang luar. Kalau punya kedudukan, jabatan, hal yang mewah, itulah ukuran hidup dia. No, saudara-saudara. Apa yang kau pakai, apa yang kau punya, apa yang kita miliki itu tidak mencerminkan kepribadian dan karakter hidupmu yang sejati. Itu hanya embel-embel yang keluar. Tapi yang di dalam. Apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita. Your character, your personality. Ketika tidak dilihat orang. Itu yang sejati, saudara-saudara. Jadi akibatnya parah sekali ketika penampilan luar. Dalam konteks ini, Samuel diingatkan, orang yang fokus penampilan luar itu tidak dicari Tuhan, tidak diperkenan Tuhan, karena hatinya tidak cinta sama Tuhan. Saudara-saudara, coba sekarang kita belajar apa yang dicari oleh Tuhan. Pola pikir yang berbeda. Man look on the outward appearance. Tuhan melihat, manusia melihat apa yang di luar. Dan yang berbahaya adalah dalam khususnya orang-orang yang sedang memilih pacar sekarang. Orang-orang yang sedang memilih pacar. That must be careful. Apa yang kau pilih? Keluarga yang sedang membangun anak-anaknya. Apa yang kau ingin bangun untuk anak-anakmu? Hal yang di luar atau yang di dalam? Dan fondasi yang bagus adalah bangun yang di dalam. Ini yang Tuhan inginkan. God looks on the heart. Tuhan melihat hati. Hati kita. Saudara-saudara, nats ini sangat indah sekali. Samuel diingatkan. Sesungguhnya Samuel tahu. Tapi kadang-kadang bisa lupa, saudara-saudara. Karena Nabi Samuel seorang nabi. Dia cinta firman-Nya. Dia pelayan Tuhan yang hebat, luar biasa. Tapi dalam konteks ini dia terhilang. Lalu Tuhan ingatkan sama Samuel. Hingga akhirnya dia berkata, kita tidak akan makan, tidak akan buat apa-apa sampai anakmu yang bungsu itu datang. Si Daud ini datang. Karena Samuel tahu bahwa anak yang nomor 8 inilah yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan lihat hati Daud. Dan dia berkenan, berbeda dengan yang lainnya, saudara-saudara. Ini cerita indah sekali. Dan saudara pikirkan, Daud seperti saya katakan, bukan orang yang berumur 25 tahun. Bukan yang 30, bukan yang 40. Bukan yang sudah sekolah teologi, bukan. Bukan yang banyak yang sudah duduk di tempat-tempat yang hebat sekali, bukan. Tapi dia punya prinsip dasar yang hebat. Tuhan suka hati Daud. Itu saudara-saudara. Wow, ketika kita sebagai orang tua, energi kita bangun. Kadang-kadang kita fokus yang berbeda. Kita fokus, dia punya kedudukan, punya jabatan, punya gelar, punya kepandaian. Tapi dasar yang kokoh yang harus dibangun dalam kehidupannya itu dilupakan. Dan banyak orang tua yang akhirnya menyesal ketika menengok ke belakang. Karena energi yang dihabiskan waktu anak-anak di rumah bersama dengan dia hanya fokus kepada hal yang luar. Atau juga mungkin karena orang tuanya yang tidak kasih teladan. Karena orang tuanya juga fokus hanya penampilan luar. Saudara-saudara, God looks on the heart. Tuhan lihat Daud. Hati yang menyenangkan dia. Saudara-saudara, dalam Alkitab ini sangat menarik, saudara-saudara. Kalau saudara baca baik-baik, ya, khususnya cerita dalam Perjanjian Lama dan Pemazmur, hal yang sangat menarik adalah ketika berbicara tentang hati yang menyenangkan Tuhan. Istilah yang dipakai itu dalam bahasa Inggris, God delights. Ya. Tuhan joy, Tuhan suka, Tuhan tertarik, Tuhan melihat, Tuhan seeking, Tuhan looking, Tuhan menanti-nanti. Bahkan ada satu ayat ditawari berkata, di seluruh dunia Tuhan ingin mencari orang hati yang seperti ini. Karena God look the heart. Manusia mencari metode. Manusia mencari orang-orang yang gagah, perkasa, yang pintar. Tapi Tuhan mencari hatinya dulu, saudara-saudara. Itu yang buat beda. Mazmur 91 ayat 14 misalnya dikatakan bahwa Tuhan suka orang yang hatinya melekat kepada Dia. Istilah yang dipakai di situ, melekat kepadanya. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan suka joy, delight pada orang yang takut akan Dia dan orang yang berharap total pada Dia. Hati yang berharap total pada Dia. Mazmur 121 ayat 1. Itu ayat yang indah sekali. Mazmur 122 itu ya. Begitu indah, saudara-saudara. Orang yang hatinya takut sama Tuhan, Tuhan suka. Lalu kemudian ayat 2 sampai ayat 10. Dalam bahasa Ibrani itu alfabetnya ada 22. Kalau saudara baca Mazmur itu. Mulai dengan orang Tuhan suka. Orang yang hatinya takut sama Dia. Lalu pemazmur membuat syair. Dari alfabet bahasa Ibrani. Semuanya tentang buah-buah atau akibat orang yang hatinya takut sama Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan. Begitu indah, saudara-saudara. Karena dalam bahasa Ibrani ada alfabetnya ada 22. Itu mulai dari huruf alfabet pertama sampai terakhir dibuat syair seperti itu untuk menunjukkan akibat blessing orang yang takut akan Dia. Jadi kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara akan dapatkan seperti ini, saudara-saudara. God look on the heart. Karena Tuhan tidak tergantung sama kuasa, sama hal-hal yang luar. Kenapa? Karena Tuhan sudah punya semuanya, saudara-saudara. Tuhan punya semua, Dia maha kuat, Dia the creator, Dia pencipta, Dia punya semuanya. Apa yang saudara banggakan? Coba sebutkan. Mobil, rumah, uang. Apa yang saudara banggakan? Tuhan punya dan lebih dari itu semuanya. Apa yang kau punya terlalu kecil. Jadi bagi Tuhan hal-hal yang luar itu tidak penting. Hal yang luar itu jadi pelengkap. Ketika di dalam kita itu bagus, saudara-saudara. Jadi berarti di dalam tangan Dia. Apa yang di luar, yang dilihat di luar itu useless di tangan Tuhan. Ketika hatimu tidak melekat. Hatimu tidak takut sama Tuhan. Hatimu jauh dari Tuhan itu, saudara-saudara. Gelar, kedudukan, kekayaan ketika hati yang jauh dari Tuhan. Tapi ketika fondasi ini punya, ketika hati yang melekat, yang Tuhan melihat hati kita dan hati ini berkenan sama Tuhan. Dan itu dasar yang kokoh. Saudara, ini yang dikatakan oleh Paulus. Galatia 1 ayat 10. Berkata demikian, kira-kira. Kalau aku mencari perkenan manusia, aku tidak layak sebagai pelayan Tuhan. Aku tidak layak. Hal yang sama, saudara-saudara. Dan kita diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan karena luar kita. Tapi karena Tuhan melihat hati kita. Hati yang bobrok, yang tidak bagus, yang rusak. Tapi datang dengan kerendahan hati. Datang dengan berkata, Tuhan, saya tidak mampu menyelamatkan diri saya. Saya orang berdosa. Saya tidak bagus. Saya jauh. Saya self-centered. Saya fokus diri sendiri. Saya egois. Saya lupa sama Tuhan. Saya jauh dari Tuhan. Saya menjadi pencipta untuk diri saya sendiri. Tapi sekarang saya datang. Tuhan ampuni saya. Saya mau percaya Yesus Tuhan Juru Selamat saya yang mati di kayu salib. Tuhan lihat hatimu. Yang penuh dengan air mata, pertobatan, kesungguhan. Dia menerima apa adanya. Dan ketika kita membangun hidup kita, ingat prinsip itu. Makanya Galatia 1 ayat 10 Paulus berkata, no, saya dihidupkan dengan grace. Kasih Tuhan yang tidak memandang bulu, tidak memandang orang. Kalau saya memandang orang, mencari perkenan orang, saya bukan hamba Tuhan. Karena ketika kita mencari perkenan orang, kita suka dipuji, suka dilihat. There is no love for God. Paulus mengerti konsep ini. Dan dia berkata, saya ingin mencari perkenan manusia Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita by grace. Menerima kita apa adanya. Dan ketika kita bertumbuh, kita fokus His grace. Itu yang dikatakan Paulus. Saudara-saudara, hati yang macam apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita? What kind of heart that God looks in us? Hati yang seperti apa, saudara? Secara keseluruhan, secara ringkas, kita bisa berkata demikian. Hati yang melekat pada Tuhan. Hati yang menyembah kepada Tuhan. Hati yang mengejar Tuhan. Hati yang attached sama Tuhan. Hati yang mengerti bahwa prioritas Tuhan number one dalam kehidupannya. Hati yang menjadi center dalam kehidupan dia, saudara-saudara. Itu yang dicari. Dalam perjalanan Daud nanti, ketika dia dalam suasana pelarian, tidak menentu di gua-gua, dasar ini yang menjadi kekuatan dia. Karena hatinya yang mengejar Tuhan. Hatinya God center. Hatinya fokus sama Tuhan. Menyembah Tuhan. Ketika dia berada di gua. Ketika di tempat yang jauh. Dia ingat dasar ini. Dan itu buat dia tenang, saudara-saudara. Itu. Living in uncertainty, Daud mengerti karena dia punya dasar yang kokoh dalam hidupnya. Apa yang membuat dasar hidupmu kuat, saudara-saudara? Posisi, kedudukan, jabatan, gelar, karir, kecantikan, kegantengan, kemampuan, keterampilan? No. Itu bukan dasar yang kuat. Dasar yang kuat adalah hati. Yang terus mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang diajarkan Alkitab Perjanjian Lama. Itu yang diajar Alkitab Perjanjian Baru. Yesus menuntut kita untuk mengasihi dia. Terus menerus. That's God look on the heart. Hati yang seperti apa? Love. Devoted, affection, termasuk dalamnya itu affection, terpikat, love, love him, love Jesus, dengan affection, mengejar dia, center dalam kehidupan dia, ingat dia, di tengah situasi apapun juga. Your situation reveal who you are. Situasi Anda akan menyatakan siapa Anda sesungguhnya. Ketika ditempatkan situasi yang tidak menentu, seperti Daud yang berada di pelarian, nanti dikejar-kejar, tidak menentu masa depannya, bertahun-tahun dalam suasana yang tidak comfortable seperti itu, penuh dengan tidak ada pengharapan. Your situasi akan menyatakan siapa Anda sesungguhnya. Dan anak Tuhan yang mempunyai dasar yang kokoh, hati yang terpikat sama Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang melekat sama Tuhan, hati yang affection sama Tuhan, yang mengejar pada Tuhan, yang center pada Yesus Kristus, yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menyelamatkan dia, itu yang memikat hatinya. His grace menangkap hatinya. Biar saudara di tengah situasi seperti ini, kita bangun dasar yang kokoh ini. Hidup ada dua state. Satu state hidup yang di luar, yang kelihatan orang, dengan teman-teman, kelihatan. Dan state yang pertama, itu yang pertama. Dan state yang kedua adalah ketika engkau sendiri. Ketika bersama hidup terus-menerus di keluarga. Dan itu yang sesungguhnya. State kehidupan yang macam apa? Yang kau sedang fokus, sedang perhatikan. Apa yang menjadi fokus dalam state kehidupan Anda? State yang di luar atau yang di dalam? Daud dari kecilnya, selagi dia digembala, dia ingat firman, dia ingat Tuhan, dia menghafal ayat-ayat firman. Hatinya dari kecil terpikat sama Tuhan. Hatinya menyembah Tuhan. Love God. Dan Tuhan berkenan padanya. Dan itu yang harus kita bangun. Ketika Yesus melihat hidup kita, melihat segala aspek kehidupan kita, dia ingin melihat hati. Yesus ingin melihat hatimu yang mengasihi dia, yang affection, yang mengejar, yang prioritaskan. Dan itu terbukti dalam kehidupanmu secara pribadi. Biar Tuhan membangunkan kerohanian saudara, sehingga punya dasar dan fokus yang benar. Look your heart. Biar saya izinkan bertanya, ketika Yesus melihat hatimu sekarang, apa dia berkenan? Mari kita berdoa bersama-sama.